Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Shefi i Uleksit është shprehur i shqetësuar me incidentet e djeshme në veri. KÇZ vazhdon përgatitjet për zgjedhjet për kryetar të komunave dhe kuvendeve komunale në veri. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Kthimi nga dhuna dhe friksimi për fshirë përdorimi një mjeti shpërthyes dhe rrezikimi jetëve nuk janë kur metode përshtatshme proteste në asnjë rrethan, shkroi Hovenier në Twitter. Komentet vijnë një ditë pasi grupe të qytetarëve serb në veri penguan hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke aktuar edhe incidente me armë, zjarri dhe granata. Shefi i Uleksit Lars Gunnar Wigermark dhe ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde kanë thënë se janë të shqetësuar për situatën në veri të vendit. Wigermark ka shkruar në Twitter se është i shqetësuar me incidentet e djeshme në veri dhe se çdo protest duhet të jetë paqësorë dhe të gjithë duhet të qëndrojnë të qetë dhe të përmbajtur. Ai tha se Uleksi do të vazhdojë të monitorojë situatën në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde ka shpërndar postimin e Wigermark Markut në Twitter dhe ka shkruar vërtet shumë shqetësuese, duke shtuar që ai mbështet protestat paqësore, por duhet të ketë zero tolerancë ndaj dhunës. Dhuna e djeshme ndaj zyrave të komisioneve komunale zgjedhore është e papranueshme, ka thënë Rohde. Disa grupe të qytetarëve serb në Zubin Potok dhe Mitrovicë të Veriut penguan dje hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke shkaktuar edhe incidente, por pa pasoja në njerëz. Në këto dy komuna, ashtu si edhe në Zveçan dhe Leposavić, që të gjitha të banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, pritet të mbahen zgjedhjet për kryetar më 18 dhjetor. Policia e Kosovës tha se persona, grupe të dyshuar të maskuar dëmtuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në veri të Kosovës, duke përdorur mjete të rrezikshme për fshirë granata dore të prodhimit jugoslav. Incidentet ndodhën derisa policia po i shoqëronte zyrtarët e KÇZ-s drejt hapjes së komisioneve komunale zgjedhore. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla tha se grupet e organizuara me disa individë të maskuar i sulmuan zyrtarët zgjedhor dhe policët me shok bomba dhe të shtëna në ajër. Ai tha se aktet që kanë qëllim pengimin e procesit zgjedhor janë të papranueshme. Komunat në veri të Kosovës janë pa kryetar qysh nga fillimi i nëntorit. Ata dhanë ndërheqje në shenjë kundërshtimin ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Bazuar në ligjin për zgjedhjet, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli më pas 18 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve atje. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar dhe ka udhëhequr komunat në veri, i kundërshton këto zgjedhje. Duke komentuar incidentet në veri, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është mirë që nuk ka informacion për viktima. Ai tha se nuk di se çfarë ka në mendjen e njerëzve që duan të shkaktojnë konflikte dhe tensione çdo javë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për, siç tha, terror ndaj serbëve. Në një postim në Twitter, ai publikoi disa fotografi ku, siç tha, duken ambientet e komisionit komunal zgjedhor në Mitrovicë të Veriut të shkatëruara nga forcat speciale të Kosovës. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar në mënyrë të pavarur vërtetësinë e atyre fotografive. Përmes një komunikate për media të publikuar gjatë ditës, Petković tha se qëllimi Kurtit është që me dhunë dhe me armë të rrëmbej katër komunat në veri dhe në to të instaloj përfaqësues shqiptar përmes zgjedhjeve jo legale dhe jo legjitime. Të gjithën e ka kurdisur dhe ja ka bërë regjin Albin Kurti, tha Petković. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë janë rritur çysh në ver kur qeveria e Kosovës ka thënë se nuk do të lejojë më në veri makina me targa që i lëshon Serbia. Duke kundërshtuar zbatimin e këtij plani që ka nisur më 1 nëntor, serbët e Veriut kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Kosova dhe Serbia ndërkohë kanë arritur një marrëveshje për çështjen e targave në bazë të së cilës Prishtina ka pezulluar planin për riregjistrimin e makinave, ndërsa Beogradi është zotuar se nuk do të lëshojë targa të reja për serbët në Veri. Tash për tash nuk është e qartë nëse serbët e Veriut do të mund të kthehen në institucionet e Kosovës dhe nëse po, si. Me gjithë situatën e krijuar në komunat veriore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar përgatitjet për zhvillimin e proceseve zgjedhore për kryetar të komunave dhe kuvendet komunale në Veri të Kosovës. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniçi tha se institucionit të cilin ai e drejton mbetet i përkushtuar për t'i kryer detyrat dhe përgjegjësitë e veta.
Pavarësisht sfidave të cilat paraqiten në këtë kohë, KQZ-ja mbetet e përkushtuar për të kryer detyrat e veta. Dhe në këtë drejtim është kjo ngjarje sot. Angazhimi ynë për zgjedhjet e lira dhe demokratike është i përkashëm. Kjo mund të arrihet vetëm me një angazhim të përbashkët.
Një ditë më herët Radoniçi tha se pretësho raportin e sigurisë për procesin zgjedhor të policisë së Kosovës, duke shtuar se me zor nuk mbahen zgjedhjet në këtë formë. Sipas tij, KQZ-ja nuk mund të rrezikojë jetën e zyrtarëve zgjedhor. Sot kishim planifikuar të vizitojmë zyrat tona për të parë se a kemi qasje, tha Radoniçi dje. Çfarë është evidente nga raporti dhe nga çka u pa në media, është pak problematike që të kemi qasje në zyrat tona, theksoi ai. Radoniçi po ashtu shtoi se raporti i policisë do t'i dërgohet edhe zyrës së presidentes së bashku me kërkesat e KQZ-s për të ofruar siguri për zyrtarët zgjedhor. Në mbledhjen e djeshme ai nuk u pajtua me anëtarët e komisionit që kërkuan prezencë më të madhe të policisë, duke theksuar se nëse duam të shkojmë me tër aparatin policor të armatosur deri në dhëmb, atëherë çfarë zgjedhje duam të organizojmë. Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, tha për Radion Evropa e Lirë se puna sot ka vazhduar me tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje.
Në kuadër të përgatitjeve për organizimin e këtyre dy proceseve zgjedhore, sot gjatë ditës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike dhe kandidatëve në fletëvotimin për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave që do të mbahen me 18 dhjetor, si dhe për zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale që do të mbahen më 25 dhjetor. Pas përfundimit të procesit të tërsishëm të certifikimit të subjekteve politike, në garë për kryetar të këtyre katër komunave janë gjithsej 5 subjekte politike, 3 prej të cilave janë edhe në garën për kuvendet komunale.
Subjektet të cilat kanë tërhequr shortin sot janë Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mitrovica dhe kandidatja e pavarur Slajana Pantovic. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me intensifikimin e sulmeve në Veri, që sipas tij po kryen nga banda kriminale të cilat paguhen dhe dirigjohen nga Serbia, do të ketë edhe shtim të pranisë policore në këtë pjesë të shtetit. Me këto krime e sulme të armatosura në Veri të Ibrit, doemos do të kemi më shumë polici të Kosovës atje, sepse do të ketë hetime e ndjekje të këtyre kriminaleve që paguhen nga Serbia e dirigjohen nga presidenti i saj. Shkeljet e shumta të ligjit nuk do të falen kurse tendencat për destabilizim kriminal do të dështojnë, ka shkruar Kurti në Facebook. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se situata në Veri të Kosovës përshkallëzohet sepse bandat kriminale që sipas saj financohen dhe përkrahen politikisht nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë për qëllim që ta destabilizojnë tër Kosovën. Rrjedhimisht kanë për qëllim të destabilizojnë Ballkanin Perëndimor dhe të realizojnë kështu agendat ruso-serbe. Ne duhet të bëjmë çmos që nëpërmjet institucioneve të sigurisë së Kosovës të vendosim rend dhe ligj në çdo cep të vendit ton, por edhe të mbrojmë jetën e secilit qytetar ton pavarësisht etnis, tha Osmani gjatë një konference për media në Tiran pas samitit të mbajtur midis liderëve të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor. Osmani tha se institucionet janë në kontakt të vazhdueshëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për përgatitjet që po bëhen për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar komune në Zubin Potok, Zveçan, Leposavić dhe Mitrovicë të Veriut. Është shumë e rëndësishme që siguria e qytetarëve të jetë mbi të gjitha në mënyrë që në çdo proces zgjedhor ata të mbrohen e mos të kërcënohen nga këto banda kriminale, tha Osmani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhur me situatën e krijuar në Veri të Kosovës, kemi ekspertin e sigurisë Nureddin Ibishi. Sa po cënohet siguria në komunat e Veriut të banuara me shumicë serbe marr parasysh zhvillimet e fundit atje?
Po, për kundër asaj që në anë të shërbimin policinë e Kosovës që kanë lëshuar presorët e komunitetit sërb në katër komunat në veri dhe në institucionet të onë kryetorët e komunave në mandejë dhe prokurorët e gjykatës dhe administratës si dhe që tjetë si të ta ka qenë e tjetë dhe sa filloj punën komisioni zgjedhore për apërgjetë saksuar me 18 vjetorë si pas presidentës Vjosa Osmani, incidentet e djeshme pas dite, së solën shqecim, kështim në saj ku odhe në një granata dore, pati edhe shkepi harmës, edhe u shumën dy qendrat e votimit në Zërin Potok dhe në Mitrovic të Veriut, nga personat maskuar, edhe për cilët policia e Kosovës është në tërkim e sipër për këtë. Edhe kjo realisht prish e veçesin publike, por tash për tash papasoja në njerëz, përveç asaj që kanë ngritë shqetësim, dhe më rëdonë materiale që në shkaktua në të dy qendrave, dy qendrat votimi. Si dhe që tjetë, këtë që janë të orkestruar nga në pushteti i Republikës Serbisë, në vendi fqinë, në Beogradit, edhe kjo bëhet me qëllim që të të pengohen zjetë të caktuara nga presidenti i Kosovës Zonja Osmani, gjithashtu nëse vazhdon me këtë trend kuptimit të pasarimit situatës duhet me ndohet si të veprohet, por si të që tjetë në duhet ndërmirë masa dhe tretë qytetarë që të përmbohen nga këto veprime, por një kosisht e ndër kryqët ndërmirë masa të ligjore për në qëllim të përgjësis penale për këto shulme të armatosura në këto dy vendet, gjësisht edhe në pjesë tjera të këtyre dy komunëve që kanë dhërë shqecim në opinionin në veri.
A mendoni se në këtë situatë duhet shqyrtuar edhe anulimi të zgjedhjeve?
Po mendoj se shqyrtje që duhet konsultohet para vendimit të ekzekutivit dhe si kryeministrit lidhë me këtë në aspektin e sigurisë së pari me edhe këshirë sigurisë dhe të këtë një rrallë me qëllim të koordinimit të veprimeve si ja në një sot tjela do të bëtë dhe një ndjedje të veçante këshirë sigurisë Kosovës me qëllim që të bërësohet situata krijuar aty edhe në bazë të vendimit referuës apo vendimit zbatuës në përket për policia gjithësht edhe policia rendit që është në katër komunat veri që kanë ndrit kapacitet në qyndër nga dje a dite, por gjatë ditë së sërë po nikosisht edhe prezenca e policisë e uleksit kja këtë kjo do të vjen në pas një vërshimit të sëshëm të zemë e sigurit që të vjen nga rësorët ministrore, saksore, po dhe sektori sigurit që do të propozon kryeministri që andë të vajdët me vendimin që gjatë ditë sot nëse si do të vepraj.
Shumë faleminderit për kohën, zotë Ibishi.
Respektim.
Ishim me ekspertin e sigurisë, Nureddin Ibishi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Edicionin e vazhdojmë me një informacion nga bota. Pas bastisjes së 10 lokacioneve në 11 shtete federale të Gjermanisë, policia gjermane ka arrestuar 25 persona, të cilët dyshoheshin për komplot për rrëzimin e qeverisë. Ministri i Drejtësisë Marko Buschmann e përshkroi aksionin si operacion antiterrorizëm dhe tha se dyshohet se grupi kishte planifikuar një sulm të armatosur ndaj institucioneve të shtetit. Raportimet në media gjermane thonë se grupi i përbërë nga figurat e ekstremit të djathtë dhe ish ushtarak planifikoi të sulmonte ndërtesën e parlamentit, Reichstag dhe të merrte pushtetin. Sipas autoriteteve gjermane, 22 nga 25 të arrestuarit janë shtetas gjerman, ndërsa 3 të tjerë, përfshirë një shtetas rus, dyshohet se e mbështesin grupin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.